Aici e Europa Liberă, eu sunt Alexandru Canțâr. Ascultați Dincolo de Știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Discutăm Dincolo de Știri
cu mine Nicolae Negru
și cu mine Igor Boțan.
Iar această discuție este înregistrată joi, 28 septembrie, la prânz. Pentru orice evoluții s-ar putea produce între timp, urmăriți site-ul nostru moldova.europalibera.org și paginile Europei Libere pe rețelele de socializare. Membrul Consiliului Superior al Magistraturii, Iulian Muntean, care nu a anunțat Comisia Preveting că are statutul procesual de învinuit într-o cauză penală pornită în 2018, și-a depus la 26 septembrie cererea de demisie la Secretariatul Parlamentului. El primise aprobarea Comisiei Preveting după ce a trecut cu succes de evaluare extraordinară pe 14 august și a fost numit în funcție de Parlament pe 7 septembrie. Anterior, ministra Justiției Veronica Mihailov-Moraru, urmată de Consiliul Superior al Magistraturii, a cerut demisia lui Muntean pentru, citez, a nu discredita imaginea și eforturile depuse în reforma justiției per ansamblu. Comisia Juridică, Numiri și Imunități a Parlamentului a organizat audieri publice pentru a analiza circumstanțele în care Iulian Muntean a putut să treacă de preveting și să fie numit membru al organului de autoadministrare judecătorească. Nicolae, Iulian Muntean, membru CSM cu dosar penal trecut cu vederea, a plecat. Aproape am putea spune, Maurul și-a făcut, sau mai degrabă nu și-a făcut datoria, Maurul trebuie să plece. În primul rând, e neglijență sau premeditare? La o analiză mai atentă și rezonabilă.
Două aspecte mi-au atras atenția. Primul aspect e că Iulian Muntean a încercat să spună că acel dosar penal pornit împotriva lui acum 5 ani a fost o răzbunare a lui Plahotniuc, numai că nu se leagă, fiindcă el era partea unui dosar mai larg, era vorba despre mita în instituțiile de învățământ, Academiei de Studii Economice, și erau implicați mai mult profesori în acel caz. Și el zice că este nevinovat, adică aș credea că dosarul acela e clasat și nu mai atârnă această sabie asupra lui. Deci avem îndoieli că ceea ce spune el este adevărat, adică avem îndoieli că asta era o răzbunare a lui Plahotniuc, a regimului, fiindcă acum toți dau vina pe Plahotniuc, eu am fost persecutat, hărțuit și așa mai departe. Deci, iată un semn de întrebare. A doilea semn de întrebare că nu au fost totuși respectate cu rigoare, să spunem așa, toate procedurile acestui preveting, adică să fie aflate toate informațiile despre un candidat. În cazul de față, vedem că există anumite probleme, CNA, Centrul Național Anticorupție, Procuratura Anticorupție, nu au furnizat datele necesare. Procuratura Anticorupție zice că nu au fost cerute de la ea datele respective. La CNA parcă începe o investigație, un proces, dar iarăși tragem concluzia, am putea trage această concluzie, că cineva l-a protejat pe domnul Muntean, înseamnă că avem de-a face cu anumite infiltrări, cu o anumită lipsă de principialitate, că atunci când e vorba de al nostru, fiindcă s-a văzut că soția lui Iulian Muntean a fost totuși în PAS, sau poate și mai este, că făcea campanie electorală pentru PAS. Deci apare întrebarea, dacă nu cumva faptul că soția lui a fost atât de atașată de PAS, i-a jucat fiesta, de fapt, acestei comisii preveting, a compromis într-un fel, sau cel puțin a pus sub semnul întrebării această rigoare, această principialitate a celor care fac aceste evaluări. Deci avem de pierdut, are de pierdut societatea, are de pierdut guvernarea în urma acestei...
Da, tocmai vreau să întreb, cât de mari sunt pagubile pentru procesul de reformare a justiției de până acum și ce ar trebui să urmeze, de exemplu, ca aceste pagube să fie cel puțin diminuate?
Pagubile sunt, uite, cum ai pune într-un butoi cu miere, ai pune ceva, o substanță străină, mirositoare, de dohot sau de ceva, de motorină. Sau așa. Iată care e paguba. E adevărat, s-a încercat imediat să fie diminuat, să fie, cum se zice, șterse anumite impresii, i s-a cerut demisia, el la început parcă ezita și pe urmă văd că totuși își dă demisia, s-a început această anchetă, numai dacă până la urmă această anchetă va funcționa și va găsi cu precizie sau cu principialitate cine totuși l-a avantajat, cine l-a protejat în această comisie pe domnul Iulian Muntean, atunci am putea zice că, mă rog, se mai întâmplă greșeli, dar sistemul funcționează, sistemul se auto, zicem așa, curăță, dacă există cazul. Dacă lucrul ăsta nu se va face, dacă se va termina această investigație în coadă de pește, cum se întâmplă la noi de multe ori, desigur că cetățenii vor rămânea cu această impresie și opoziția, desigur că va încerca să profite de această situație. Și apropo, judecătorii și așa mai departe, procurorii, toți zic că renunțăm la acest preventing.
Revenim și la această reacție a judecătorilor. Igor, în timpul audierilor în Parlament, președinta Comisiei Parlamentare Olesea Stamatea calificat acest caz drept, citez, un sabotaj clasic din partea procurorilor și ofițerilor CNA, responsabil de acest dosar, pentru că nu și-au înștiințat superiorii. Procuratura Anticorupție a comunicat că la 26 septembrie a inițiat un proces penal pe faptul pretinsilor acțiunii ilegale ale unor angajați ai CNA, responsabil de acumularea, analiza și furnizarea informației către Comisia Preveting. Între timp însă se constată că unul dintre angajații CNA suspectați că ar fi tăinuit dosarul penal al lui Iulian Muntean, Iurie Gațcan, a fost secretarul Comisiei Preveting și face parte din Comisia Vetting, cea care urmează să verifice integritatea etică și financiară a actualelor și viitorilor judecători ai Curții Supreme de Justiție, iar ulterior va evalua toți judecătorii curților de apel și așa mai departe. Domnul Gațcan a declarat acum însă Europei Libere că procesul penal ar fi, citez, o formă de rezistență internă la evaluarea judecătorilor și procurorilor. Și mai spune domnul Gațcan, urmează citatul, nu cred că un proces penal bazat doar pe suspiciuni ar putea influența activitatea mea în Comisia Vetting. Potrivit procurorilor, fiind șef al secției analiză operațională a Direcției Analitice a CNA, domnul Gațcan a efectuat în 2018 o analiză operațională în dosarul numit generic ASEM, la care s-a referit și Nicolae, în care Iulian Munteanu este învinuit de corupție, alături de alți zeci de profesori, studenți și intermediari. Acum domnia sa apare să invoce scuza uitării. Așadar, Igor, cu scuze pentru o digresiune poate prea mare, ce așteptări le consideră îndreptățite ca să nu asistăm ori la o simplă căutare a unui țap ispășitor, ori la un spectacol despre vinovați fără vină?
Aici lucrurile trebuie să se desfășoare de o manieră rapidă și anume, cei care au clacat, care au gafat, trebuie să plece, așa cum a plecat domnul Iulian Munteanu. Asta este plata pentru neglijența de care a dat voie, pentru că nu a indicat faptul că a fost investigat penal.
Dacă
e neglijență, sunt de acord aici cu Nicolae. Același lucru se referă și la domnul Gațcan, pe care l-ați pomenit, pentru că tot felul de scuze de acest gen, ele doar provoacă mai multă neîncredere. Cei care ne ascultă trebuie să-și amintească că reforma justiției, reforma, lupta cu corupția prin această reformă a justiției, dacă nu mă înșeală memoria, este a șasea. Cele cinci precedente au eșuat, pentru că statul a ajuns capturat. Societatea nu cred că poate permite ca și această fază să eșueze. Ar fi o mare eroare pentru întreaga societate, nu doar pentru partidul de guvernământ, ca să ratăm și această fază a reformei justiției. Acum, procesul de reformare a justiției este atât de complex și de complicat, nu există experiențe pe care pur și simplu pot să le împrumuți de la cineva și să le implementeze aici. Sunt breșe în legislație, sunt breșe în abordări, dar tocmai de aceea insist că în acest proces despre care suntem conștient că are foarte multe breșe, neajunsuri, primul care a calacat imediat pleacă. își dă demisia și asta trebuie să fie poziția și autorităților și a societății. Noi nu vrem să pierdem și această fază a reformei justiției. De aceea, revenind la întrebarea pe care ai formulat-o, Sandu, eu zic, tot cei care clachează, niciun fel de scuze. Am plecat. Și exact ceea ce spunea și doamna președinte într-un interviu recent. Este de neînțeles de ce organele de drept nu au registre pentru ca în fiecare clipă oricine, mă rog, are acces la aceste registre să poată imediat vedea ce fel de dosare penale, când au fost deschise, la ce etapă se regăsesc aceste dosare. Iată, din cauza acestui caz nefast, iată, mai descoperim o breșă care trebuie acoperită, în sensul trebuie rezolvată problema astfel încât să avem certitudinea că acest proces, așa cu chiu cu vai, cum se desfășoară el, totuși poate fi adus în albe normalității și dus până la sfârșit.
Din rândurile judecătorilor s-au făcut auzite deja cereri publice de, citez, anularea rezultatelor Comisiei Pre-Vetting, de demisie în corpuri a membrilor CSM, de convocarea adunării generale a judecătorilor, care să procedeze la realegerea membrilor CSM din rândul tuturor candidaților care au depus inițial candidaturile. Vedeți vreo posibilitate de resetare a tot și toate, iar dacă da, cu ce efecte?
Eu nu văd cum ne-am întoarce acolo de unde am pornit, adică care pot fi efectele dacă amestecăm totul la oaltă, nu facem selecție. Asta ar însemna că sistemul învinge, că sistemul nu se resetează, dar de fapt își continuă funcționarea așa cum a funcționat până acum.
Părerea mea e că această solidaritate corporatistă a judecătorilor și procurorilor a ieșit în evidență încă în luna martie. Am văzut acest lucru, vedem acum rezistența procurorilor. Deci noi înțelegem aceste lucruri, oamenii și-au făcut cariere, și-au făcut averi și așa mai departe, dar acest proces nu poate fi deturnat, nu poate fi oprit. De aceea soluția, insist pe ea, cei care clachează, care gafează, trebuie imediat să-și anunțe de bună voie, cel mai bine să-și anunțe demisia, iar dacă nu vor, atunci respectiv, așa cum prevede legislația, se fac comisii de evaluare a competențelor și oamenii trebuie să plece. Altminteri, nu văd cum pot fi soluționate, remediate astfel de situații. E un proces complicat, nimeni nu are experiență, e omenește să greșim, ne pare rău că se întâmplă și sunt atât de multe greșeli, dar nu putem ieși din această albe. După 6 tentative, dacă o pierdem și pe a 6-a, societatea asta chiar că nu are niciun viitor.
Dar se vede că sistemul s-a pus în funcție, fiindcă această ignorare a dosarului lui Ilian Muntean s-a făcut într-un anumit context, cu anumite procedee, inexistența acestei baze de date la care s-a referit Igor, de fapt, despre care a vorbit și Maia Sandu, e pur și simplu o lacună strigătoare la cer, dar eu sunt sigur că există o asemenea bază de date, numai că cineva o ține undeva acolo și o folosește atunci când are nevoie de ea.
Da, asta e și mai interesant.
Păi, dar ar fi de neînțeles că nu există o bază de date, oricine funcționează.
Da. Și cazul a ieșit la iveală. Apropo, asta e partea bună, pentru că iată așa se deconspiră cei care încearcă să folosească de o manieră foarte, foarte specială informațiile de care dispun.
Păi, dar nu e normal. Fiecare de noi funcționează într-un domeniu, în orice domeniu ai funcționa, chiar și un țăran, tot nu are o bază de date, că unde a semănat, ce a semănat, cum a crescut și așa mai departe.
E lună plină atunci când
sau semeni. Relațiile cu vecinul, cum e vecinul, ce a făcut el, e în firea lucrurilor și se spune acum că nimeni n-a știut. Dacă ar fi fost încă o chestiune de 20 de ani în urmă sau 15, deci 5 ani în urmă, acum, ieri, un grup întreg de oameni de la Academia de Studii Economice, presa îl ține minte acest caz.
Sigur că da.
Președinta Maia Sandu a semnat la 26 septembrie decretul privind eliberarea din funcția de procuror general a lui Alexandru Stoianoglu. Potrivit decretului, având în vedere faptul că pronunțarea unei decizii, citez, de către instanțele judecătorești, pe constatarea legalității eliberării din funcție a lui Alexandru Stoianoglu de către Consiliul Superior al Procurorilor este tergiversată, semnarea decretului vine în contextul recomandărilor Uniunii Europene de a asigura suplinirea funcției de procuror general și a obligațiilor Republicii Moldova de a îndeplini condiționalitățile din sistemul justiției. Citat închis. Fostul deja procuror general, care înfruntă o serie de dosare penale ce i-au fost deschise, a spus că va contesta în instanță decretul. Un nou procuror general ar urma să fie ales și numit în maximum 6 luni. Igor, de ce tocmai acum acest decret și nu, să zicem, după ce la 23 mai 22 Consiliul Superior al Procurorilor a acordat calificativul nesatisfăcător activității desfășurate de Alexandru Stoianoglu în perioada exercitării mandatului procurorului general și a propus eliberarea din funcție acesteia?
Aici sunt două aspecte. Unul legat de motivația pe care a împărtășit-o cu noi doamna președinte Maia Sandu, că iată, Uniunea Europeană cere Republicii Moldova să aibă în sfârșit un procuror plenipotențiar. Și trebuie să înțeleagă și cei care ne ascultă că nu Uniunea Europeană i-a cerut doamnei Maia Sandu să semneze decretul. Este hotărârea domniei sale să recurgă la această măsură. Și cu ce scop? Pentru că avocații și domnul Stoianoglu au contestat în justiție, deci, acel calificativ pe care l-a dat Comisia de Evaluare de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor. Și iată, doamna președinte ne spune că ei au tergiversat și pentru că au tergiversat, iată, în condițiile în care există această necesitate ca în sfârșit Republica Moldova să aibă un procuror, domnia sa emite acest decret însemnând că acest decret va fi iarăși contestat în justiție și în felul ăsta, doamna președinte, dacă înțeleg eu corect, ne spune vrem cumva să facem ca justiția să înceapă totuși să lucreze. Marea problemă este că dacă decretul este semnat, trebuie să pornească procedura de numirea altui procuror și aici eu nu prea înțeleg lucrurile. Pentru că dacă va fi pornită iară mașinăria, va fi o comisie de evaluarea candidaților, va trece toată procedura pe care o prevede legea cu privire la procuratură, iar decizia ulterioară a curții în care domnul Stoianoglu va contesta decretul Maia Sandu, va spune că Maia Sandu nu a avut dreptate, ce se va întâmpla atunci? Deci mie mi se pare că lucrurile se încurcă și mai mult. Poate era necesar ca totuși să se aștepte ca justiția să-și spună cuvântul la cererea domnului Stoianoglu și a avocaților domniei sale pe marginea evaluării pe care a făcut-o Comisia de pe lângă Consiliul Superior al Procurorilor. E o încurcătură mare din punctul de vedere.
Nicolae, iată, admițând teoretic că ar putea veni odată o decizie definitivă și irevocabilă a instanței de judecată care va constata că domnul Stoianoglu nu este vinovat pe niciun capăt de acuzare și va fi achitat cu dreptul de a fi repus în funcție, ce se va întâmpla? Ne putem imagina?
Aici lucrurile trebuie privite pe două planuri. Primul plan este legat de suspendarea domnului Stoianoglu. Stoianoglu a fost suspendat la 5 octombrie 2021. Suspendarea lui a venit în urma unei interpelări a deputatului Lilian Carp, precum că Alexandru Stoianoglu a contribuit, să zicem, la adoptarea, prin 2011, fiind deputat, a contribuit la adoptarea unei legi legate de spălarea banilor și lupta cu terorismul, deci a facilitat, de fapt, spălarea banilor, acea lege adoptată inclusiv cu contribuția lui Alexandru Stoianoglu. A doilea, că o investigație ucraineană a scris că Stoianoglu a fost plătit de Platon pentru faptul că a fost eliberat, că procurorul general l-a eliberat pe Platon din închisoare și el a fugit din Republica Moldova. Plata s-a făcut prin acțiunile a două companii aparținând lui Platon, acțiuni care au fost scrise pe numele soției lui Stoianoglu. Stoianoglu nu a declarat lucrul acesta. Deci, iată, avem o acuzare pe urma a doua legată de aceste două companii dubioase ale lui Platon transmise pe numele soției sale, și a treia era că lui Nicolae Chitoroag, îmi pare că șeful procuraturii care luptă cu crima organizată, i s-a plătit niște indemnizații pe care el nu le merita. Dosarul a fost preluat de un procuror, analizat, și a zis că el inițiază dosar penal împotriva procurorului general. Și în aceste condiții se adună Consiliul Superior al Procurorilor și îl suspende pe Stoianoglu din funcția de procuror general. Este numit un procuror interimar. Paralel cu aceasta, se adoptă o lege, un amendament la legea procuraturii, care instituie verificarea activității procurorului general și punerea unei note. Și iată, se formează o comisie de evaluare a activității procurorului general, și această comisie, cum a spus Igor în mai 22, stabilește că activitatea procurorului general a fost nesatisfăcătoare. Prin urmare, Maia Sandu putea să emită decret de eliberare a lui Stoianoglu din funcții în baza acestei evaluări a comisiei, și Consiliul Superior al Procurorilor a acceptat acest raport și a recomandat că să fie demis Stoianoglu. Maia Sandu nu-l demite pe Stoianoglu, dar zice că așteaptă să vadă că cum s-a derulat procesul, fiindcă Stoianoglu e cercetat pentru acuzațiile care spuneam mai înainte. În afară de asta, Stoianoglu contestă și decizia, raportul acelei comisii. Și acum nu se încheie nici un dosar despre care vorbeam noi acolo, corupția lui Stoianoglu, de exemplu, abuzul de putere că l-a eliberat pe Platon, și nici nu se clarifică raportul e bun sau e legitim, e legal, e valabil și așa mai departe. Și ce s-a făcut? A trecut un an, am avut procuror interimar. Mai mult de un an nu se permite. S-a schimbat legea și s-a mai numit un procuror interimar. Și cei de la comisie, de la Veneție, stați, băi, cât o să conduceți voi procuratura prin interimare? Adică trebuie clarificată situația. Acum, până la urmă, Maia Sandu emite acest decret. Nu e clar nici cu dosarele unde se află. Cred că aici e sabotaj. Nu e clar nici cu acel raport dacă ce spune justiția. Și dacă acum apare această decizie care va spune că raportul este, să zicem, nevalabil sau comisia nu a avut dreptul să aprecieze în felul ăsta, aici nu avem ce să facem, nu știm ce să facem. Adică ne-am pomenit iar într-un impas. Numai că între timp s-ar putea să avem procuror în jumătate de an. Ministerul Justiției trebuie să formeze o comisie de selectare a unor noi candidați. Consiliul Superior al Procurorilor trebuie să aprobe și să aleagă din acești doi candidați pe cineva care să fie procuror general. Presupunem că acest procuror general intră în funcție și Stoianoglu este declarat nevinovat. Și atunci noi avem o situație
ce faci cu cel pe care l-ai selectat încă o dată?
Deci, ce faci cu cel
de, tocmai de asta și spun că semnarea acestui decret de către doamna președinte Maia Sandu, deci mie îmi aduce aminte de criterii de oportunitate. Este oportun acum să semnăm acest decret ca într-o jumătate de an să avem un nou procuror, pentru că, iată, avem obligații față de Uniunea Europeană. Și chestia asta sună foarte, foarte straniu din punctul meu de vedere. Dar vom vedea cum...
E un mare semn de întrebare. De ce nu se mișcă aceste dosare?
De ce? Știm de ce ai spus sabotaj. Știm de ce a întârziat atât o decizie a instanțelor judecătorești?
Altceva nu poate fi.
Dar noi nu trebuie să uităm că am discutat prima chestiune din agenda noastră. Deci, corpul de judecători și de procurori, iată, se manifestă de o anumită manieră în acest proces de lustrație care a fost pornit de către autorități. Deci, avem o situație foarte, foarte complicată și cetățenii trebuie să înțeleagă. Dar, iarăși, trebuie să înțelegem că din a șasea încercare de reformă și a justiției, chiar că nu putem ieși fără un rezultat acceptabil pentru societate.
Ne mai uităm ce spune legislația. Atunci când cineva este eliberat din funcție, este numit o persoană nouă în locul lui, el nu revine în mod automat la funcția pe care i-a deținut-o până atunci. Lui îi se propune ceva în instituția respectivă. Posibil că îi se propune domnului Stoianoglu ceva în procuratură și lucrurile vor merge mai departe, ghidate de noul procuror general.
Președinta Alianței Liberalilor și Democraților pentru Europa, ALDE, Arina Spătaru, a susținut la 22 septembrie o conferință de presă în cadrul cărei a dezvăluit că împreună cu secretarul general al ALDE, Adrian Culai, au acționat sub acoperire mai bine de 5 luni pentru a proba că Ilan Șor și oamenii lui ar organiza în Republica Moldova o nouă schemă de corupere politică, de finanțare ilegală a mai multor partide. Despre această operațiune secretă, soldată cu arestarea deputaților Alexandru Nesterovski și Irina Lozovan, precum și reținerea candidatului la funcția de primar general Mihail Bagas, ar fi știut o mână de oameni în frunte cu Veronica Drăgălin, șefa Procuraturii Anticorupție. Nicolae, ce este de înțeles și ce mai puțin în această întâmplare spectaculoasă și inedită pe scena moldovenească și mai ales unde, pe cuprinsul ei, și de ce o operațiune specială, autorizată în regulă sub toate aspectele, cum susțin SIS și Procuratura Anticorupție, a căpătat o turnură politică, de confruntare politică?
Bine, la ultima întrebare e foarte ușor de răspuns. A căpătat o turnură sau o confruntare politică, fiindcă ne aflăm în campania electorală. Da. Dar ce s-a întâmplat în realitate? Așa cum spune doamna Arina Spătaru, s-a apropiat de ea, nu o singură dată, deputatul Nesterovski, Alexandru Nesterovski, și propunea să treacă cu anumite bagaje în tabăra lui Ilan Șor. Și, desigur, propunea bani. Arina Spătaru a sesizat acest moment, într-un fel, adrenalinogen și a zis că ar putea juca lucrul ăsta în favoarea partidului său. Și ce face ea? Se adresează procuraturii, adică denunță că, iată, sunt abordată și așa mai departe, și așa mai departe. Doamna Drăgălin se duce la ea, așa cel puțin spune Arina Spătar, și Drăgălin nu a negat lucrul ăsta, se duc și pun la cale o operațiune, să zicem așa, cum i-a zis ea, Arina Spătar, sub acoperire. Dar ea nu este agent sub acoperire. Pur și simplu, ea acordă un sprijin serviciilor de informații și un sprijin procurator, ceea ce este legal. Și am auzit replici că ea este politician și în mod deliberat s-a luat un politician, că e o operațiune a SIS-ului cu politicieni. Nu e o operațiune a SIS-ului, e o operațiune a Arinei Spătar. Politician s-a nimerit de ce? Fiindcă Șor avea nevoie de politician. Lui Șor nu-i trebuia oricine, lui trebuia un politician pro-european, apropo, că el acum ține oul în diferite coșuri, lucrul ăsta s-a văzut, lucrul ăsta e teorie, să zicem așa, e clasic. Și iată așa s-a infiltrat Arina Spătar. Desigur, obținând anumite informații de la Șor și chiar și bani, așa înțeleg eu, ea a început să folosească asta în interes de partid. Ceea ce nu ai putea să-i reproșez, fiindcă ea este politician. Ea s-a implicat în această istorie ca politician. Pe de altă parte, SISU zice că ei au respectat legislația, fiindcă aici ar părea o problemă, că SISU, procuratura, au trimis un om, un agent sub acoperire într-un stat străin să investigheze. Lucrurile astea nu se fac așa. Trebuie să informezi procuratura statului respectiv, trebuie să ai cooperare și așa mai departe. Dar acum, din partea procuraturii și din partea SIS-ului, se spune nu, că a fost totul legal, adică că Arina Spătaru a plecat de capul ei, noi nu i-am dat ei acolo însărcinări, sau ea nu este agentul nostru, e un simplu cetățean, putea să fie și oricine în locul ei. Ei, de ce folosește Arina acest caz? De ce ea se dă agent sub acoperire și descoperitor și așa mai departe și acuză la stânga și la dreapta? Este clar de ce, inclusiv partidul de guvernământ. Și de ce apar unii lideri pro-europeni și zic că SIS-ul e vinovat, că SIS-ul nu face, că e politică, că e intenția SIS-ului de a se implica în campania electorală? Aici noi nu avem dovezi că e lucrul SIS-ului, dar e clar, sunt clare aceste declarații, aceste reproșuri, fiindcă cineva vrea și el să aibă ceva capital politic de la această istorie.
Igor, înțelegerea și explicația ta pentru această situație, întâmplare, care este? Vedem cum luarea de poziție a liderului partidului Coaliției pentru Unitate și Bunăstare, Igor Munteanu, bună oară, amplifică controversa, dânsul punând problema demisiei șefilor Procuraturii Anticorupție, SIS, CNA, pe motiv că s-au lăsat discreditate, chestionând-o pe șefa statului dacă este la curent cu activitatea acestor instituții în mijlocul campaniei electorale. Mulți s-ar întreba, iartă-mă iarăși că, cum să zic, ramific întrebarea, dar mulți s-ar întreba de ce această confruntare la scenă deschisă între liderul CUB și lidera ALDE, care, iată, parcă ar eclipsa sau ar pune la îndoială însuși faptul că s-a reușit dezvăluirea unei noi scheme de corupere politică gândită de oligarcofugar.
Noi pornim de la premisa pe care a vociferat-o Nicolae. Suntem în campanie electorală, liderii politici nu pot scăpa așa oportunitate pentru a ieși în prim plan. Totuși, trebuie să recunoaștem că Igor Munteanu are partea lui de dreptate pe care nu o putem nega. Igor Munteanu și alții, noi cetățenii, suntem în drept să ne întrebăm. Deci, a existat ce fel de înțelegere a existat între organele speciale din Republica Moldova, Procuratura Anticorupție, CNA, SIS și doamna Alina Spătaru? Pentru că noi am înțeles, eu am privit foarte atent conferința de presă în care a apărut Alina Spătaru, domnia sa, de fapt, s-a dat în spectacol cu gesturi, cu modul în care pune accente, cu acuzarea pasului că, iată, vedeți, numai datorită mie, pentru prima dată în istoria Moldovei, avem un caz unde nu am avut scurgeri de informații către grupurile criminale. Deci este un succes remarcabil. Voi vedeți, eu am făcut toate, eu și câțiva ofițeri cinstiți din organele competente din Republica Moldova. Și asta ridică mari semne de întrebare. Deci dacă e hotărât să faci din tam-tam și să-ți faci campanie politică pe acest caz, aduci un mare deserviciu atât anchetei cât și țării pe ansamblu. Ceilalți politicieni și-l înțeleg iarăși pe Igor Munteanu, pentru că Igor Munteanu spune, oameni, această formațiune trebuie tratată cu multă, hai să spunem așa, circumspecție, pentru că, iată, noi suntem CUB-ul, suntem asociați cu ALDE, cu liberalii europeni și vă putem spune că, iată, acest partid a fost respins pe pretențiile, pentru că există anumite semne de întrebare. Deci, dacă ei își fac campanie și își fac campanie pe imaginea, folosindu-vă imaginea voastră și arătând cu degetul că în țara asta totul e corupt, că instituțiile statului sunt incapabile doar datorită curajului, inteligenței și farmecului acestei minunate doamne alături de colegul ei, domnul Culai, a fost posibil ca această investigație să ajungă la un anumit punct, iar acest punct în care s-a ajuns, iată, avem trei persoane care sunt sunt cercetate penal și iată, avem de conspirată o schemă pe care a pus-o la cale Ilan Șor cu banii rusești, iată, vă spun din propria mea discuție și așa mai departe cu Ilan Șor. Ceea ce mi se pare oarecum și interesant și extrem de extravagant, dar mă interesează care sunt consecințele. Consecințele sunt și ele pe față. Ilan Șor s-a văzut nevoit să apară și să spună da, el s-a echivalat pe sine cu Uniunea Europeană. Uniunea Europeană are proiecte de suport a Republicii Moldova. Iată și eu, Ilan Șor, am pus bazele unei fundații de caritate, drept că nu ne-a spus unde e înregistrată, când e înregistrată și cum această, așa zisă, organizație de caritate pe care a pus-o pe picioare interacționează cu instituții juridice, cu persoane fizice din Republica Moldova. Consecințele, mă gândesc la consecințe. Eu cred că partea bună, că trebuie să vedem și partea bună la acest incident, este că acum toți înțeleg că autoritățile din Republica Moldova și organele speciale au evoluat foarte, foarte mult în investigarea acestei finanțări ilegale de peste hotare de către Ilan Șor. Ilan Șor este omul care public se adresează și spune și organelor de anchetă, da? I-am dat milioane de dolari mită unui prim-ministru ca să-mi rezolve problemele cu duty free-urile și așa mai departe. Este declarația lui. Următoarea. Declară public că toate protestele împotriva guvernării au fost finanțate personal de el și așa mai departe. Și cea de-a treia intervenție publică spune partidele politice și proiectele politice din Republica Moldova le folosesc, le finanțez eu. Deci cetățenii din Republica Moldova, cei care cooperează cu ei, când omul însuși declară cu ce se ocupă. Plus la asta adăugăm deja sentința finală a justiției din Republica Moldova, că acesta este unul din principalii actori ai furtului miliardului. Întrebarea apare către toți ceilalți, partidele lor. Voi cu cine vă legați și ce vreți voi să faceți din această țară?
Curios faptul că ceea ce s-a făcut în realitate, adică a fost deconspirată o schemă a lui Ilan Șor, în foarte multe privințe a fost de conspirat Șor și a fost într-un fel nevoit să spună ceea ce a menționat acum Igor, să se developeze într-un fel. Și iată că din cauza luptei politice accentul se schimbă, se pune pe cum s-a comportat Arina Spătaru. Mie mi se pare că lucrul ăsta nu contează. Că ea, mă scuzați de expresie, face mare tam-tam, că ea iese în afară și așa mai departe. Nu știm care a fost înțelegerea ei cu procuratura, care a fost înțelegerea ei cu SIS-ul. Ea nu este agent sub acoperire și, apropo, nici nu ar putea fi agent sub acoperire, fiindcă legea interzice ca colaboratorii SIS-ului să fie membri a unui partid sau unei formațiuni politice. Deci SIS-ul nu o putea pia angaja, dar există în legea privind SIS-ul încă un compartiment, cetățenii care acordă sprijin serviciului de informație și securitate. Acolo nu se pun, să zicem așa, niște condiții să fii femeie sau să fii bărbat, acord sprijin serviciului de informație sau procuraturii și așa mai departe, dacă îl poți acorda și dacă ai suficientă conștiință cetățenească ca să acorzi acest sprijin. Doamna Arina Spătaru a hotărât să combine interesul ei de partid cu datoria ei cetățenească. Și acum noi sărim toți în capul ei că nu se comportă așa, că a numit partidul său ALDE, dar cine poate să interzică că ALDE din Parlamentul European nu acceptă? Asta e altă socoteală. Dar că cineva, de ce s-ar simți frustrat? Că au fost scoase la iveală niște scheme, că s-a făcut de fapt un lucru bun, că nu s-a făcut perfect, atunci că hai să demitim SIS-ul fiindcă a reușit, hai să demitim procuratura fiindcă a reușit o operație. E paradoxală situația. Dar ce poate să facă SIS-ul sau procuratura să o tragă la răspundere? Eu sunt de acord că ieșirea Arinei Spătaru a fost extravagantă, exotică, da, într-un fel.
Și minutul de glorie.
Ea făcea teatru și așa mai departe. Poți să-i reproșezi ceva, dar să faci mare caz din asta, să învinuiești procuratura, să învinuiești SIS-ul pentru că ce a făcut Arina Spătaru, mi se pare că e un exces. Desigur că ceea ce spun eu e nu că aș vrea să țin cu Arina Spătaru, aș vrea să țin cu...
Te înțeleg, pentru că și eu ca și cetățean spun, domnule, noi numai am trecut prin cazul Găgăuziei. Noi ne întrebăm, oare autoritățile moldovene nu au putut preveni lucrurile dacă știau, erau informate despre modul cum se încalcă legislația privind finanțarea campaniei electorale a doamnei Guțul în Găgăuzie? De ce au așteptat până când s-au terminat alegerile sau când era deja clar că cetățenii sunt influențați de propaganda plătită de ilegal de șor? Și acum avem acest caz și spune, domnule, dacă nu ar fi avut loc acest caz cu implicarea doamnei Arina Spătaru, ne-am fi cumva regăsit după alegerile, eventual după alegerile locale, cu aleșii lui Lan Șor în Republica Moldova și ne-am spus, da, voi, dacă ați știut, de ce nu ați făcut ceva? Adică noi găsim și partea de revers a medaliei.
Dar e paradoxal, înțelegi, când începem să batem, fiindcă s-a obținut un rezultat, totuși e un rezultat, nu?
Totuși, cu ce ar trebui să se soldeze întreaga poveste, ca lucrurile să fie percepute în mod normal?
Trebuie să soldeze cu arestarea lui Ilan Șor. Iată, unii au fost reținuți, anumite persoane. Trebuie să soldeze cu identificarea persoanelor despre care zice Arina Spătaru. Aici nu știu dacă ea știe cine sunt persoanele respective din justiție, din procuratură, din alte partide. Fiindcă, da, par ciudate anumite lucruri.
Deci, părerea mea este că lucrurile trebuie să le privim în ansamblu. Ne amintim de venirea procurorului general interimar în luna mai în Parlament, când a povestit de toată schema cum, pe care o folosește Ilan Șor pentru coruperea anumitor persoane și pentru influențarea, coruperea până la urmă a unui segment foarte larg de alegători. Iată a doua confirmare, acest caz cu implicarea doamnei Arina Spătaru. Iată avem persoane care sunt reținute. Acum doar trebuie să avem speranță că de data asta dovezile de care dispune ancheta sunt atât de bine fundamentate încât aceste persoane care acum sunt investigate vor apărea în fața justiției și vor fi răsplătite după fapta pe care au făcut-o, iar această caracatiță care a încolăcit, dacă pot spune așa, Republica Moldova, aceste tentacule trebuie tăiate odată pentru totdeauna. Altminte, țara noastră nu iese din această situație extrem de complicată.
Rezultatul imediat trebuie să fie că în această campanie electorală nu vor mai putea fi folosiți bani murdari și nu vor mai putea fi cumpărați alegătorii.
Și în sfârșit, dar nu în ultimul rând, în mod obișnuit, alegerea expertului, cum s-ar spune, care eventual altă știre de-a lungul săptămânii vi s-a părut vouă că este poate cea mai importantă, că va produce consecințele cele mai semnificative sau pur și simplu este interesant în mod deosebit? Nicolae?
Am auzit azi că Plahotniuc s-a adresat la CEDO. Se plânge că îi sunt încălcate drepturile la proprietate în Republica Moldova. Eu cred că o știre, să zicem așa, care poate atrage atenția și care poate da de gândit într-un fel. Și a doua știre e moartea lui Ion Drus. Se termină o etapă în istoria Republicii Moldova. El a avut un rol de jucat, l-a jucat până la capăt.
Ce, Igor, ce altceva ți s-a părut demn de...
Eu cred că inițiativa domnului prim-ministru, Spor pentru Moldova, deci această inițiativă care are un cost de peste 1,5 miliarde de lei pentru, hai să spunem așa, susținerea financiară, sporuri financiare pentru un segment foarte larg de cetățeni. Domnia sa spunea de aproximativ 170.000 de beneficiari a acestui spor, medicilor le vor fi mărite salariile cu 15%, iată, vor primi un spor de o singură dată, profesorii, alte categorii de cetățeni. Și chestia asta mi-amintește exact de ceea ce spunea anterior Nicolae. Ne-am mirat dacă în Republica Moldova nu s-ar întâmpla astfel de lucruri în ajun de campanie electorală. Adică ceea ce am criticat la guvernările anterioare, iată că și actuala guvernare preia această, cum să-i zic, practică. Este adevărat că și partidele de opoziție în permanență în Parlament vin, vrem majorări de salarii, iată majorare de salarii, dar ea a fost pregătită exact în ajun de campanie electorală și pe marginea acestui fapt, iată, se fac glume deja. Noi sigur că am vrea ca sporurile salariale să fie în funcție de creșterea economică din Republica Moldova, cu oamenii să știe că este regulă. Dacă economia funcționează bine, iată și sporurile salariale sunt proporționale creșterii economice și așa mai departe. De fapt, se face un cadou în ajun de alegeri și chestia asta ne spune că Republica Moldova este foarte specifică. Deci, moravurile care s-au stabilit de-a lungul celor 30 de ani de independență nu le poți dezrădăcina atât de ușor din societatea noastră.
Igor Boțan și Nicolae Negru în podcastul Europei Libere dincolo de știri, un podcast în care explicăm principalele evenimente ale săptămânii și le punem în context. Ascultați-l în versiunea desfășurată pe site-ul nostru moldova.europalibera.org, pe Apple Podcasts, pe Google Podcasts, pe Facebook și pe YouTube. Ca și celelalte podcasturi ale Europei Libere, Reporterii, cu un episod nou în fiecare zi de luni, Laboratorul Social în fiecare a doua marți, adică o dată la două săptămâni, în esență, în fiecare zi de joi și pe agenda în fiecare zi de luni până vineri. Pentru a nu rata niciun episod și niciun podcast al Europei Libere, abonați-vă! Eu sunt Alexandru Canțir, ne auzim din nou săptămâna viitoare!